Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Andri di sini, pembawa acara podcast Malam Seram. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Takaballahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Amin. Baik, sudah lama ya saya tidak up cerita horor. Baik, sambil menunggu cerita-cerita dari kalian, saya akan langsung aja. Cerita kali ini berkenaan dengan hantu yang paling menyeramkan, hantu perempuan. Bagi kebanyakan orang, hantu ini menyeramkan karena penampakannya ya. Cerita ini masih seputar keluarga saya yang mengalaminya. Ibu, anak saya sendiri, pribadi. Jadi begini, mungkin kejadian ini gak panjang, tapi saya akan cerita tiap-tiap orang di keluarga saya nih yang mengalaminya. Jadi, anak saya pertama, dia pernah melihat sosok kuntilanak. Pertama yang pernah saya ceritakan di kuburan Pandu, kemudian di kuburan Pandu pasti ingat ya kalian, bahwa penampakannya ini baju putih panjang, tingginya juga tinggi, terus dia bisa memutar kepalanya 180 derajat, senyum menyeringai, matanya pucat, dan ada bau amis, kalau kata Sunda hanyir ya, anyir banget katanya, melebihi amis darah. Sebelum itu dia pernah ketemu, menampakkan diri malah di hadapan dia. Penampakannya ya gitu sih, sama aja pakai pakaian putih panjang lusuh, mukanya pucat. Katanya pucatnya itu seperti kapas, putih seperti kapas. Rambutnya agak-agak gimbal gitu, panjang, kemudian menyeringai, senyumnya. Terus saya pernah tanya, seperti apa, apa bentuknya? Samar atau seperti apa? Seperti bayangan kah? Atau ada asap-asap tipis begitu? Dia bilang enggak, sama kayak manusia, pakaian, rambut, semua sama seperti manusia, manusia nyata. Penampakan ini anak saya mengalaminya sekitar 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah kelas 1 SMA lah, kalau gak salah ya, saya lupa lagi sih. Waktu itu dia lagi mengerjakan sesuatu di luar, jam 11 malam lah dia masih di luar di teras rumah. Kejadiannya Minggu malam Senin jam 11. Nah, kala itu udah hujan sih, udah hujan, terus dingin, suasana itu dingin, terus ada gerimis-gerimis sedikit. Dia bilang tuh pertama ada suara, apa ya, kayak ketrek, 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 ketrek gitu loh. Kayak ada orang memainkan sesuatu di depan teras rumah. Nah, di depan rumah ini kan ada pohon sukun, sukunnya gede banget. Dia lihat, gak ada apa-apa gitu kan. Terus kemudian ada lagi ketrek-ketrek, kirain tikus gitu kan. Dia bilang kirain tikus. Udah deh, dia gak peduliin, dia tetap sama tugasnya dia. Terus tiba-tiba kok kayak ada bayangan orang lewat gitu kan. Ada apa sih, kayak ada kepala gitu loh kelihatan dari arah depan teras ini. Kemudian dia lihat lagi, emang ada kepala lewat gitu kan, tapi kok cepet gitu kan, kayak nggak jalan gitu, cuma kayak melayang gitu kan. Dia tuh nggak ngeh, tiba-tiba dia liatin dari arah pohon sukun itu sedikit berputar, kemudian berbelok menghadap ke dia, katanya arahnya itu benar-benar di depan muka dia, melayang pelan-pelan, dan jaraknya itu sekitar mungkin 3 meteran dari anak saya. Anak saya membeku ya, kalau orang bilang langsung membeku lihat sosok itu beberapa detik, namun kata dia begitu tahu itu bukan manusia dia langsung lompat ke dalam. Dia gak bisa ngomong katanya, gak bisa berucap apapun, sampai akhirnya almarhum adik saya tanya, kamu kenapa? Anak saya gak jawab, dia cuma apa ya, kayak mau nangis gitu loh, mata merah, kemudian kaget gitu kan, napasnya juga terengah-engah. Terus kasih minum lah gitu kan sama adik saya, ini minum dulu nih katanya. Setelah minum baru dia bilang, tadi ada penampakan jam 11. Terus kata adik saya, penampakannya di mana? Itu di depan bi, gitu, di depan dari garasi tempat penyimpanan motor, terus muter ke arah Iki mau masuk ke rumah, tapi jarak 3 meter kan, jarak 3 meter dia ngelayang terus maju, Iki gak kuat, Iki langsung lari ke dalam. Penampakan seperti itu. Terus kejadian selanjutnya ini dialami oleh ibu saya. Tahun 2000 berapa ya? 2014 apa 2015 saya lupa lagi. Ayah saya ini sakit. Dia keracunan obat. Dirawat di dua rumah sakit. Saya enggak akan sebut rumah sakitnya di mana ya, untuk menjaga privasi mereka. Jadi akan saya kasih tahu clue-nya aja, mungkin orang-orang Bandung udah pada tahu. Ayah saya ini dirawat pertama kali saat kejadian kan, ayah saya ini keracunan. Nah, karena darurat kita larikan ke rumah sakit yang terdekat dulu. Yang paling dekat itu di Jalan Garuda atau di Raja Wali. Jalan Raja Wali, bukan Garuda ya. Jalan Raja Wali. Kita larikan ke rumah sakit terdekat dulu di situ, di Jalan Raja Wali. Kita masuk UGD. Setelah masuk UGD, ayah saya masuk ICU. ICU 2 hari, kemudian dipindah ke ruangan perawatan. Di sini karena saya kerja, adik saya juga kerja. Kemudian kita bergantian gitu kan, anak saya juga masih kecil. Kita bergantian. Setelah adik saya, kemudian ibu saya. Jadi saya jaga anak-anak. Ibu saya berkata, saat jaga ayah saya, itu lampu di ruangan tempat ayah saya dirawat itu dimatiin tiap malam. Tiap jam 12 malam itu langsung dimatiin. Katanya untuk apa ya, gak tahu lah alasannya apa gitu. Yang ibu saya bilang katanya perawatnya mau tidur. Dengan kata ibu saya ya, apa bisa dinyalain aja gitu kan, gak usah dimatiin. Di sini kan pasien yang dirawat banyak. Satu ruangan itu ada 6. Kalau gak salah ada 6. Ibu saya sih gak bisa menolak ya, akhirnya lampu dimatikan, ibu saya tidurlah gitu kan, bersender ke ranjang. Ibu saya nih jam 2-an katanya dia lihat ada, itu suster apa bukan gitu kan ya, dia keluar dari kamar mandi, kemudian apa sih, jalannya kok terseok-seok gitu kan, pakaiannya putih sih, ibu saya bilang putih gitu, tapi kayak suster gitu. Cuman ibu saya inget suster di rumah sakit ini gak ada yang pakai pakaian putih. Itu pakaiannya tuh biru muda. Suster di rumah sakit ini pakai pakaian biru muda. Si ibu saya gak ngomong apa-apa sih, cuma lihat aja perempuan itu berkeliling di ruangan itu. Terus katanya, saya bilang ada pasien di depan ayah saya ini, kakek-kakek sudah tua. Itu dideketin sama perempuan ini, gitu kan. Gak tahu ngapain lah, namanya orang gelap gitu kan, gak kelihatan, cuma kelihatan silhouette putihnya aja. Ibu saya lihat kayak mau nyekik gitu kan. Si pasien depan bapak saya ini batuk-batuk. Terus ibu saya langsung bangun, karena katanya dia gak enak banget lihat pasien di depan batuk-batuk setelah melihat si makhluk ini mendekati si kakek ini. Terus karena ribut ya kan, karena si pasien ini ribut, ibu saya bangun. Ada suster yang datang nyalain lampu. Ada apa nih kan? Ibu saya sih gak ngomong apa-apa, cuma diem. Terus si suster ini langsung menangani si pasien yang di depan ayah saya. Ibu saya boleh cari ke sana ke sini. Ya maksudnya tengok sana tengok sini kemana gitu kan. Ternyata makhluk ini udah gak ada. Tapi katanya setiap digelapkan dia itu keluar dari kamar mandi. Itu di rumah sakit pertama. Kemudian ayah saya karena tidak kunjung membaik lalu dipindahkan ke rumah sakit rujukan. Rumah sakit ini rumah sakit negeri terbesar di Bandung. Tentunya kalian tahu ya, Jalan Pasteur. Ayah saya dipindah ke sana, lalu dapat ruangan. Ruangannya kalau tidak salah ruangan kanan, kalau tidak salah ya, saya lupa lagi. Ruangannya ini di atas, di lantai 2. Nah, di sana dirawat. Kemudian satu kamarnya itu ada 8, kalau nggak salah ya, saya lupa lagi nih, 6 atau 8 gitu kan. Ayah saya itu ada di bed nomor 3 dari pintu gitu kan. Terus ada tempat tidur lagi. Kemudian di balkon itu ada kamar mandi. Jadi di sekaligus balkon sekaligus ada kamar mandinya di situ. Ibu saya kebagian yang jaga lagi. Nah, di sana kata ibu saya, udah jangan ditanya deh katanya gitu. Waktu jaga malam ibu saya kamar mandi, terus dia mau kencing. Dan ternyata si makhluk ini ada di sebelah ibu saya. Tunduk, jongkok, sambil meluk lututnya. Bajunya putih, ada darah-darahnya gitulah kata ibu. Terus kata ibu saya, kaget sih, cuman karena mungkin dia udah sering lihat gitu kan makhluk-makhluk seperti itu. Nisi cuma diem aja, kaget sebentar, terus cuma bilang dalam hati, bilang gini, saya cuma mau kencing, kamu jangan ganggu, katanya gitu. Si perempuan ini kan mukanya gak kelihatan, ketutupan rambut gitu kan. Terus ibu saya lihat masih ada di sebelahnya gitu kan, sebelah kanan kalau gak salah. Ibu saya kencing gitu kan. Ibu saya bilang, ya Allah, ya Rabbi, ini malu kok gak mau hilang-hilang gitu kan. Terus ibu saya bilang, udah sana pergi gitu kan, jangan ganggu, saya cuma mau kencing gitu kan. Saya di sini jaga orang. Kalau kamu baik, mending kamu pergi. Kalau kamu jahat, jangan di sini. Dan ibu saya keluar dari kamar mandi, dia lihat perempuan itu udah gak ada. Itu katanya, pokoknya seringnya di kamar mandi dia lihat setiap ibu saya kencing itu ada di pinggirnya, katanya begitu. Tapi nggak ganggu sih, cuma duduk diem aja gitu kan. Nah, terus ibu saya ini katanya masih di rumah sakit itu. Sebelum ayah saya dapat ruangan, itu kan masih masuk UGD, gitu kan. Nah di UGD ini ada perawat lah yang minta keluarganya untuk mengambil darah ke bank darah. Nah, pertama sih adik saya yang ambil, dia nggak ngalamin apa-apa. Nah, kemudian udah dibawa ke atas ke ruang perawatan. Ibu saya ini kan masih di bawah gitu kan, masih ngurus-ngurus. Jadi yang dibawanya sama suster, kemudian sama adik saya. Adik saya turun, terus dia nemu ibu. Mah, mau ke ruangan bapak ya? Iya, yuk antar mama. Nah gitu, ya udah, diantar. Tapi anehnya ini, ibu saya ini yang harusnya ke ruangan ayah saya belok ke kiri ya harusnya. Ini lurus terus itu kan, lurus terus masuk ke gedung baru gitu kan. Masuk di gedung baru ini, terus ibu saya nanya, ini mau kemana gitu kan. Kok sepi banget gitu kan, lorong-lorong itu sepi, itu gak ada suster satu yang lewat. Terus kata adik saya, iya mah kok sepi ya, katanya gitu. Salah nih kayaknya, salah jalan. Terus kata ibu saya, ya udah deh kita lurus aja, siapa tahu di depan nanti ada suster, kita tanya balik. Ya, terus jalan terus, jalan terus itu. Tahu-tahu ada suster nih dari kejauhan. Ibu saya itu ada suster gitu. Oh iya mah. Tapi adik saya cuma lihat bahwa itu suster. Kemudian mana mah, kok gak ada susternya, itu di depan, kata mama. Wadah, gak ada siapa-siapa, kata adik saya. Itu, kata mama, itu gak ngomong lagi, cuma itu-itu doang. Apa mah, gak, katanya gitu. Gak apa-apa. Ternyata ibu saya ini lihat si suster ini setiap satu kedipan mata dia itu makin dekat, makin dekat, makin dekat. Sampai jaraknya itu sekitar mungkin adalah 10 meteran, kata ibu saya. Dan ibu saya sih bilang memang pakaiannya putih seperti suster, tapi rambutnya panjang, gak di apa ya, gak diikat gitu loh, atau pakai topi suster. Dia pakai pakaian panjang, pakaian putih seperti suster, rambutnya panjang. Cuman terus apa ya, dia kelihatan mukanya, cuman katanya raut mukanya ini datar-datar aja, dingin gitu loh. Matanya menatap kosong ke depan. Ibu saya lihat-lihat makin dekat. Lihat ke bawah. Allahu Akbar, katanya gitu. Enggak ada kakinya. Ibu saya bilang enggak ada kakinya, bro. Ibu saya gak kaget, cuma bilang di dalam hati, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ini bukan manusia, katanya gitu. Ya udah deh, ibu saya memutuskan untuk tidak bertanya pada suster hantu itu. Ibu saya lurus, pura-pura ngeliat aja. Begitu lewat di sebelah ibu saya, kata ibu saya, ya baunya gitu deh, katanya gitu deh, dingin, katanya auranya dingin. Setelah ibu saya jauh, si suster ini ternyata menengokkan kepalanya, menengok ke arah ibu saya. Terus dia cuma ngebisik di telinga ibu, yang kedengeran cuma sama ibu saya doang, bilangnya gini, katanya gitu. Terus ibu saya langsung narik adik saya beberapa tempat ke depan. Dan untungnya ada suster beneran di situ. Dia tanya, "Sus, kita mau balik ke depan nih, lewat mana? Mau ke ruangan Anu." "Oh, begitu, Bu," katanya. "Ibu salah nih, salah jalan," katanya gini. "Tersesat ya," katanya. "Iya," katanya gitu. "Ya udah, sama saya aja," katanya gitu. Karena mereka balik lagi nih ke depan gitu kan. Untungnya makhluk itu udah enggak ada. Terus mama saya cuma bilang, "Alhamdulillah," katanya gitu. Suster cuma bilang, "Enggak nemu apa-apa, Bu." Gitu. "Enggak, katanya. "Enggak, Sus," katanya gitu. "Saya cuma salah jalan aja," katanya gitu. "Oh, ya udah," katanya gitu. "Mari, Bu," katanya gitu. "Ya udah," akhirnya bisa balik lagi dan menunggu di ruangan tempat ayah saya dirawat. Sepertinya di rumah sakit sih udah biasa ya. Cuman kalau bagi kita orang awam yang belum pernah mengalami, mungkin agak-agak sedikit-sedikit gimana gitu kan, serem atau gimana gitu. Kalau buat orang di rumah sakit, mungkin mereka yang udah jam terbangnya lama di situ gitu kan, jam terbang tugasnya gitu kan, ah udah biasa gitu kan. Saya juga pengen tahu dong pengalaman kalian yang di rumah sakit atau pernah ke rumah sakit, nemu apa. Bagi yang nemu, kalau yang enggak jangan ngarep ya, jangan pernah ngarep. Terus penampakan kuntilanak yang lain adalah waktu itu saya masih kecil, masih umur 5 tahunan lah gitu kan. Jadi saya tinggal di mes perusahaannya udah cukup lama bersama ayah ibu saya. Jadi di mes pertama nih ya, di belakang pabrik. Nah, saya waktu itu umur 5 tahun dan rumah mes ini cukup serem kalau malam gitu kan. Nanti saya cerita deh di mes ini ada apa aja gitu kan. Yang saya tahu penampakan kuntilanak, saya pernah lihat malam itu ibu saya pengen kencing. Ayah saya lagi keluar kota, otomatis di rumah mes ini cuma ada saya sama ibu saya. Dan kalian tahu rumah mes ini gede banget, dengan kamar yang ukuran 3x3, kemudian ruang tamunya juga besar, lumayan lah buat lari-larian gitu kan. Terus di depannya ada ruang tunggu dokter, ada ruang dokter, ke depan ada sumur, kemudian ada kebun yang cukup luas, ada kerangka rumah tua juga. Nah, kamar mandinya itu posisi di luar, jaraknya sekitar 8 meter lah itu kan dari pintu rumah. Ibu saya nih minta antar, Ndri, anterin mama yuk ke air, katanya gitu. "Ngapain mah, udah malam, ah males," itu anak kecil. "Aduh, sebentar aja deh, mau pingin kencing," gitu kan. Ya, namanya anak kecil gitu kan, gak tahu apa-apa, ya keluar aja. "Ya udah deh, anterin mama," sambil ngantuk-ngantuk. Tapi ibu saya ini bukannya langsung keluar, dia malah, apa ya, kalau orang Sunda bilang, noong dulu. Noong tuh ngintip. Ngintip dulu nih di pintu. Terus ibu saya, "Aduh, udah gitu ngintip lagi, aduh," katanya gitu. "Apa sih mah," gitu kan. "Aduh, Ndri, kamu lihat deh, ini apa sih?" "Mana?" Kebiasaan saya tuh memang kalau mau keluar pasti ngintip dulu di lubang kunci itu. Terus saya ngintip, saya melototin mata karena di depan saya ini ada sesuatu yang mungkin orang pikir ini aneh banget gitu kan, gak mungkin, mustahil banget. Ada barang-barang dapur yang melayang di atas tanah sekitar 1 meter. Mereka melayang-layang, tutup panci, sendok, garpu gitu kan. Terus ada tempat nasi, kalau orang Sunda bilang itu boboko. itu melayang. Aneh kan? Saya bilang, mah, itu apaan kok bisa melayang? Emang ada orang yang megang? Saya lihat ke bawah gak ada yang megang. Saya lihat ke atas juga gak ada yang megang. Terus kata mama, apa ya? Lihat ama, jangan. Lihat ama bentar, bukan? Kita buka pintunya nih pelan-pelan. Dan saya gak langsung buka pintu, cuma saya ngintip, buka pintu sedikit, keluarin kepala sedikit banget. Itu nengok ke arah sebelah kiri. Ting-ting. Ternyata di situ ada kuntilanak lagi nempel dan melototin barang-barang itu. Jadi barang-barangnya itu bisa melayang. Oh my god. Mau tahu seperti apa penampakannya? Bajunya putih. Rambutnya panjang. Matanya melotot dengan lingkaran hitam. Ya, jadi matanya itu ada lingkaran hitam kayak mata panda gitu, gede, matanya melotot gede, putih gitu kan. Tapi melototnya bukan ke saya, melototnya ke barang-barang yang terbang di depan itu. Terus saya bilang, mama, itu apaan nempel? Mama, itu apaan nempel di tembok? Terus ibu saya keluar sebentar, ngelihat, saya lihat juga. Dianya nenguk. Pas ngeliat ke kita, langsung deh barang-barang ngejatuh semua. Kita langsung kaget dan tutup pintu. Nggak jadi kencing keluar. Blah, tutup, cekak. Masuk kamar. Udah, tidur lagi. Banyak ya. Kalau almarhum adik saya, itu tahun 2016 lah ya, terakhir rumah saya yang ada di Ciwidey. Jadi waktu itu saya dan adik saya itu pergi ke sana, ke satu untuk nengok rumah juga, kemudian mau mampir ke makam ngadran juga, karena kita kebiasaan kalau misalkan pulang ke Ciwidey itu pasti ngadran ke makam adik saya yang udah meninggal, adik laki-laki saya. Hari itu hari Minggu, saya pulang kerja jam 12:30, terus sama adik saya, baru adik saya yang perempuan bilang gini, teh kita ke Ciwidey gitu. Oh ya udah, kita udah siap-siap akhirnya pergi. Kita nyampe ke sana jam 3 apa 3:30, jam 3-an kalau gak salah, pas adzan asar. Kita nyawa mampir dulu ke rumah, istirahat, ke makam sampai jam 4, balik lagi ke rumah. Nah, di rumah ini karena udah lama ya, 2 mingguan lah gitu, kita gak nengok ke situ. Jadi saya nyalain kompor, terus masak air buat minum, terus sapu-sapu sedikit. Kalau kata orang Sunda, kepercayaan orang Sunda bilang, rumah yang kosong itu harus dihangatkan kembali. Jadi karena mungkin ditinggalkan oleh pemiliknya, dingin, tidak ada kehidupan, jadi nyalain kompor katanya supaya anget gitu kan. Setelah masak, terus saya nanya sama adik, kita mau pulang jam berapa? Jam 5 lah, katanya gitu. 4:30 lah, gak mau kemalaman di jalan, kata saya. Jam 5 lah, katanya gitu. Ke Bandung ini, katanya. Gak lama, Ciwidey ke Bandung itu cuma 2 jam lah paling lama, katanya gitu. Ya udah deh, terserah. Nah, kita beli jajan dulu, makan-makan, beres-beres rumah, dan akhirnya kita balik. Nah, pas balik ini, adik saya ini keluar duluan. Nah, keluar duluan, saya nyalain dulu lampu, menutupin gorden sedikit. Pas saya mau keluar, adik saya ini ada di belakang, yang perempuan nih. Saya mengunci pintu, jadi dari pintu depan ke dapur itu bisa langsung lihat gitu kan. Nah, lurus gitu. Nah, saya mengunci, kan pintunya ini masih setengah terbuka. Nah, adik saya ini ada di belakang. Saya sih nggak lihat apa-apa gitu. Pas saya nutup, ya udah deh, tutup jeklek gitu kan. Adik saya lari ke bawah. Terus saya bilang, "Heh, kamu tuh gimana? Itu tuh motornya turunin." Saya gitu kan. "Ah, enggak deh, sama tete aja. Cepetan kuncinya." "Lah, ngapain ya anak gitu kan? Ngapain sih kamu turun? Kayak lihat sesuatu aja. Cepetan, cepetan turun." Ih, saya agak kesel ya. Saya kunci pintunya, terus saya turun bawa motor, saya kunci pintu gerbang. Nah, terus saya bilang, "Siapa nih yang mau nyetir motor?" Gitu kan. "Oh, tete aja deh," katanya gitu. "Loh, tadi kan katanya kamu." "Enggak ya, tete aja, jangan malas." "Ya udahlah." Akhirnya saya yang nyetir. Beberapa menit ketika kita sudah sampai di jalan besar, jalan utama menuju Bandung, tiba-tiba adik saya nyeletuk. "Tete, apaan? Tahu gak tadi mana lihat apa?" "Lihat apaan emang?" "Ih, masa sih tete yang nutup pintu gak lihat?" Katanya. "Enggak lah, orang gak lihat apa-apa, orang nutup pintu gitu kan. Emang kamu lihat apaan di rumah?" "Ya sesuatu," adik saya bilang. "Iya teh, ih merinding," katanya. "Emang lihat apaan?" kata saya gitu. "Ngomonglah yang benar," gitu kan. Terus dia bilang, "Iya teh, pas tete tadi mau ngunci pintu," katanya gitu. "Kan ada di belakang nih Nane," tanya, "belakang tete." "Iya." "Terus kamu lari ke bawah gitu kan, nggak nurunin motor nggak apa gitu kan?" "Iya, itu takut teh," tanya gitu. "Emang ada apaan?" "Ya pas tete lagi nutup pintu itu, Nane lihat di dapur ada perempuan ngelayang teh masuk ke kamar mandi," katanya gitu. "Wah, yang benar." "Ih, beneran teh," gitu. "Makanya Nana langsung turun." "Emang kenapa gitu?" "Iya, dia ngelayang teh bareng ngelirik." "Sambil ngelirik," katanya gitu. "Ngelihat ke kita, terus senyum teteh. Ih, ngeri cenah lihat senyumnya. Gimana nya kalau ada makhluk itu senyum ke kita?" "Emang senyumnya gimana sih?" "Ah, cenah, masa harus diperagain?" gitu. "Mawe cina seringai yang serem cina, gimana aja cina serem yang apa seringai serem cina." "Oh, ketawa kayak gini terus mulutnya lebar gitu ya." Sama saya malah diperagain adik saya. "Gila cina punya kakak teh, bukannya ini cina malah diperagain abis kan." "Iya kayak gitu, pokoknya pakai baju putih cina, rambutnya panjang rada gimbal, terus katanya ngelayang," katanya gitu. "Terus apa dia tuh berhenti dulu cina sebelum masuk kamar mandi mau ngelayang ke kita. Cuman untungnya teteh keburu nutup," katanya gitu. "Makanya Nana langsung lari. Malah gak mau deh," cina gitu. "Aduh," saya bilang. "Ya Allah, sialan gitu kan. Rumah udah jarang ditempatin, ada yang gitu lagi gitu kan." "Ya udahlah, biarin," kata saya. "Asal jangan gak ganggu aja. Maksudnya asal jangan ganggu aja gitu kan." Terus kata adik saya, "Gila aja," katanya, "yang gitu mah mesti diusir, jangan disuruh tempat diem di rumah," katanya gitu. Ya, dan akhirnya kita pulang, kita gak membicarakan itu lagi. Itu pengalaman keluarga saya seputar penampakan kuntilanak. Kuntilanak ini yang paling sering ya kita dengar gitu kan, dibanding dengan pocong, genderuwo atau makhluk-makhluk lain gitu kan. Saya juga heran, kenapa sih dan apa sih yang membuat mereka paling banyak muncul dan paling banyak diceritakan. Mungkin dari sobat-sobat semua, teman-teman semua ada yang tahu, bisa dong share di sini. Sekian cerita saya. Mungkin kecepatan atau gimana kurang jelas. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang episode kali ini, kalian boleh layangkan pertanyaan kalian di WhatsApp ya di 0896-6321-7341. Insya Allah pasti akan saya jawab. Karena cerita-cerita saya ini perpis, nggak saya jelaskan secara detail, secara singkat-singkatnya aja. Jadi kalian mau tanya tentang episode ini, kejadiannya di mana, kemudian sebenarnya detailnya seperti apa, boleh kirim pertanyaan ke saya. Oke, sekian, terima kasih. Semoga malam kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.